de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Un de 4 trens AVE de Renfe é máis lento este ano respecto ao pasado 2023. Dato para reflexión, nestas últimas horas en COPE poñemos o foco na mobilidade por España. Os retrasos e as incidencias na rede ferroviaria son pan noso de cada día. Pero en Santiago a reclamación chegaba do sector do taxi. Non dan abasto e fan falta máis autobuses. Sí, os taxistas piden máis autocares porque hai necesidades na capital galega, din, por exemplo, no aeroporto ou na estación intermodal. A media mañana en Sánchez de Santiago, 3 das paradas de taxis sen ningún vehículo e xente agardando apurada porque precisaba, por exemplo, chegar ao aeroporto para embarcar rumbo a Praga. Escoitamos a peregrina que dicía que non chegaba ao aeroporto.
We can't find any taxi to airport. We can't order it, book anywhere. We just calling and nobody answering. So.
A pesar de exemplos como estos, os taxistas negan que houbese un problema co servizo en Santiago, máis alá de lugares puntuais e horas concretas. Algo que se podería solventar mellorando as conexións de bus co aeroporto e estación intermodal. Máis licencias só suporían máis taxis metidos en atascos. De logo, din, eles non son responsables. Escoitamos a Jesús García, de Radio Taxi.
Que non haxa estos atascos, que non haxa estos colosos que temos continuamente. Non facemos nada con 20 coches máis se van a estar metidos no Borrio, na Plaza de Galicia, en Virxunda Cerca, totalmente parados. Non conseguimos absolutamente nada.
Escoita, Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Pois situación intermedia, temos ceos máis cubertos no interior, brete máis costeiras nas rías baixas e chuvias febles na fachada atlántica pola noite. Temperaturas mínimas que baixan, as máximas en cambios, a estora temos 15 graus en Lugo, entre 16 e 17 no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 23, a 26 chegarán en Ourense. Axentes expertos en desactivación de explosivos interveñen unha sustancia perigosa en centros educativos galegos. De seguido, máis detalles.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas.
Sempre on. COPE Galicia.
Estar informado. Este pasado martes debería ter entrado en vigor o novo rexistro de viaxeiros aprobado polo goberno no ano 2021. Con todo, a polémica que causou no sector provocou que o Ministerio de Interior pospuxese a súa aplicación ata o vindeiro 2 de decembro. Esta normativa estatal obriga a hóspedes a facilitar datos persoais sensibles como o grau de parentesco da persoa que lle acompaña no hotel. Normas que tamén terán que aplicar os propietarios de vivendas turísticas. Estes propietarios dubidan de eficacia e privacidade da plataforma deseñada polo Estado, xa que non é a primeira vez que se filtran datos de carácter persoal que poderían ser vendidos por cibercriminais na internet oscura. Dulcinea Guín é presidenta da Biturga.
En teoría son para as forzas de seguridade do Estado, pero tamén estamos todos acostumbrados a ler continuamente que se hackean las cuentas de administraciones e de entidades. Bueno, esos son datos moi privados e moi particulares. En caso de que alguien haga uso de esos datos, tengo que ser el responsable.
Paula Alourido ten un hotel no centro de Pontevedra. No seu caso, dispón de un programa profesional de xestión hoteleira que lle facilita moito traballo. Con todo, moitos hoteis pequenos, pensións ou casas rurais non teñen este tipo de software e vense obrigados a empregar directamente a plataforma habilitada polo Ministerio do Interior, o que vai aumentar o tempo, din, que pasan no mostrador.
Muy exagerado. Claro, nosotros no lo sufrimos y entiendo yo que todos los hoteles que tengan un programa de gestión, esa parte no la van a sufrir porque ya está todo informatizado. Pero los sitios pequeñitos que no tengan un programa van a estar media hora por cliente.
Econto, chequeos, TEDx retiran en 23 centros educativos galegos recipientes de laboratorio que contiñan ácido pícrico, una sustancia potencialmente peligrosa. Estaban en centros educativos da Coruña y Lugo, dende a secundaria a formación profesional, en cidades como Santiago, Ferrol ou Ribeira. O ácido pícrico emprégase como fixador de mostras de tecidos orgánicos de seres vivos, pero tamén pode ser explosivo. Pode formar cristais extremadamente sensibles a calquera fricción o que provoca unha detonación accidental. Ademais, se a solución se evapora e o ácido pícrico sécase, o risco de explosión aumenta significativamente. E colas nos despachos da lotería para mercar décimos, pro sorteo de Nadal, turróns nos supermercados, restaurantes en espazo que ofrecer para cenas de empresa e acaba de comezar a outubro. Están nos roubando o outono. De algún xeito, así é como recoñece Guadalupe Oroña, presidenta da sección de Psicología de Intervención Social do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, que non oculta di que iso sae gratis pros sentimentos da xente. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.